რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რადიო თავისუფლება ახალი ამბების გამოშვებით განაგზობს გადაცემას. ევროპის ცენტრალური ბანკი შეხვედრას გამართავს იმის გადასაწყვეტად, განაგრძობს თუ არა საბერძნეთის ბანკებისთვის საგანგებო კრედიტების გაცემას. მოლდავაში ხელისუფლების ადგილობრივი ორგანოების არჩევნების მეორე ტური ტარდება. ვენაში მიმდინარეობს ირანის ბირთვული პროგრამის თაობაზე მოლაპარაკებების უკანასკნელი ფაზა ირანისა და მსოფლიოს 6 სახელმწიფოს დელეგაციებს შორის. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. როგორც მოსალოდნელია, კვირას ევროპის ცენტრალური ბანკი შეხვედრას გამართავს იმის გადასაწყვეტად, განაგრძოს თუ არა საბერძნეთის ბანკებისთვის საგანგებო კრედიტების გაცემა. ევროპის ცენტრალური ბანკი ყოველდღე აძლევდა საგანგებო სესხებს საბერძნეთის ცენტრალურ ბანკს, რომელიც შემდეგ თანხებს მსხვილ კერძო მომსახურების ბანკებს უნაწილებდა. უკანასკნელი რამდენიმე კვირის განმავლობაში ბერძნებმა მილიარდობით ევრო გაიტანეს ბანკებიდან. 27 ივნის საბანკო ავტომატებთან გრძელი რიგები იდგა. ხალხი შიშობს, რომ ბანკები აღარ გაიხსნება 29 ივნის. 27 ივნის ევროზონის ქვეყნებმა უარი განაცხადეს დააფინანსონ საბერძნეთი და თავიდან აარიდონ მას დეფოლტი და ევროზონის დატოვება. საბერძნეთს 30 ივნისამდე აქვს ვადა საერთაშორისო სავალუტო ფონდისთვის 1,6 მილიარდი ევროს ვალის დასაფარად. საბერძნეთის ხელისუფლებამ გადაწყვიტა 5 ივლისს რეფერენდუმი ჩაატაროს, რათა ამ მრჩევლებმა გადაწყვიტონ მიიღონ თუ არა პირობები, რომლებიც მევალეებმა წაუყენეს ფინანსური დახმარების სანაცვლოდ. მოლდავეთში ხელისუფლების ადგილობრივი ორგანოების არჩევნების მეორე ტური ტარდება. მიმომხილველთა აზრით, ეს არჩევნები იმის გამოცდა იქნება, თუ რამდენად არის ქვეყანა ევროპული ინტეგრაციის ერთგული. პირველ ტურში, რომელიც 14 ივნისს გაიმართა, პროევროპულმა პარტიებმა გამარჯვება მოიპოვეს 358 ქალაქსა და სოფელში, მაშინ როცა პრორუსულმა პარტიებმა მხოლოდ 56-ში, დამოუკიდებელმა კანდიდატებმა კი 34-ში. კენჭისხრა ტარდება 458 დასახლებულ პუნქტში, სადაც არჩევნების პირველ ტურში ვერცერთმა კანდიდატმა ვერ მოახერხა ხმების 50%-ზე მეტი მოგროვება. მეორე ტურში ის კანდიდატები გამარჯვებენ, რომლებიც ხმების უბრალო უმრავლესობას მოაგროვებენ. ერევანში ელექტროტარიფების გაზრდის წინააღმდეგ მიმართულ მრავალათასიან მანიფესტაციას შეუერთდნენ სამოქალაქო ინიციატივის დამფუძნებელი პარლამენტის წევრები. მანამდე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ სომხეთის ხელისუფლება თანახმაა ძველ და ახალ ტარიფებს შორის სხვაობა სამთავრობო ფონდებიდან დაფაროს. ამის მიუხედავად, აქციის მონაწილეთა მნიშვნელოვანი ნაწილი უარს აცხადებს დატოვოს ბაგრამიანის გამზირი ერევნის ცენტრში. ისინი მოითხოვენ ტარიფების გაზრდაზე საერთოდ უარის თქმას და არა ამ გადაწყვეტილების შეჩერებას. როგორც ერევნის პოლიციის უფროსის მოადგილემ ვალერი ოსიპიანმა განაცხადა, თუკი საპროტესტო აქციის მონაწილეები არ დატოვებენ ბაგრამიანის გამზირს, პოლიცია მის ხელთ არსებულ ყველა კანონიერ საშუალებას გამოიყენებს საზოგადოებრივი წესრიგის აღსადგენად. დამრღვევნი კი დაიჯებიანო. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ვენაში მიმდინარეობს ირანის ბირთვული პროგრამის თაობაზე მოლაპარაკებების უკანასკნელი ფაზა ირანისა და მსოფლიოს 6 სახელმწიფოს დელეგაციებს შორის. აქამდე მიღწეული შეთანხმებების თანახმად, მხარეებმა 30 ივნისამდე უნდა მოამზადონ ყოველის მომცველი შეთანხმება, რომელიც ითვალისწინებს ირანის ბირთვული პროგრამის შეზღუდვა საერთაშორისო სანქციების შესუსტების სანაცვლოდ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი დღეს შეხვდა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრ ჯავად ზარიფს. მოლაპარაკებების დეტალებზე ინფორმაცია არ ვრცელდება. გუშინდლის შემდეგ ეს მათი მესამე შეხვედრაა. როგორც ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფედერიკა მოგერინიმ განაცხადა ვენაში ჩასვლის შემდეგ, საჭიროების შემთხვევაში მოლაპარაკებები რამდენიმე დღით შეიძლება გაგრძელდეს. ახალი ამბების გამოშვება ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ჩვენი პროგრამა გენდერული ამბები.
მოგესალმებით, რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჭურია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩალეჟავა გახლავთ. ვინდა როგორ დაიჯება ადევნებისთვის? ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. უკანონო თვალთვალი სატელეფონო თუ სხვა სახის არასასურველი სისტემატური კომუნიკაცია მუქარა შეურაცხყოფა თუ შევიწროვება. ეს ქმედებები გაერთიანდება სისხლის სამართლის კოდექსის ახალგაზრდობაში ადევნება და რიგ შემთხვევაში თავისუფლების აღკვეთითაც დაიჯება. რას მოიტანს იუსტიციის სამინისტროს საკანონმდებლო ინიციატივა და როგორ უყურებენ მას პოლიტიკოსები თუ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები? ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები იქნებიან ხათუნა სამნიძე, თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება რესპუბლიკელების თავმჯდომარე და რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე და ნანუკა ავალიანი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327, ვიმეორებ 2988327 და დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს. ასევე გაქვთ საშუალება გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები ცხადია დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. ახლა მუსიკა ჩვენს ეთერში და მცირე პაუზის შემდეგ უკვე გადაცემის სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით. For someone else, but not for me. Our love was out to get me. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. Love was more or less a given thing. Seems the more I gave, the less I got. What's the use in trying? All you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace. Cut out in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. If I saw her face. Now I'm a believer. I'm down in my mind. And I'm a believer. I'm a believer. I'm a believer, yeah. I'm a believer.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჭულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩალეჟავა გახლავთ. ვინდა როგორ დაიჯება ადევნებისთვის? ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი გახლავთ ხათუნა სამნიძე, რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე და თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება რესპუბლიკელების თავმჯდომარეც გახლავთ. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა. ახლა თქვენ აღფრთოვანებით შეხვდით დაგეგმილ საკანონმდებლო ცვლილებას, რაც მათ შორის ადევნების ცნების შემოტანასაც გულისხმობს. მე წავიკითხე თქვენი ასე ვთქვათ, სოციალურ ქსელში, Facebook-ში წერდით თქვენ ამას და მე წავიკითხე ეს. მოდით საუბარი სწორედ აი ამით დავიწყოთ, ამ ცნებით დავიწყოთ. ადევნება, აი რატომ არის მისასალმებელი ამ ცნების დამკვიდრება ჩვენს კანონმდებლობაში? რა შეცვლის ეს?
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. კიდევ ერთხელ ზოგადად ამ კონვენციასთან მიერთება ხელმოწერა არის ძალიან მნიშვნელოვანი წინა გადადგმული ნაბიჯი. ჩვენ დიდი ხანია ვსაუბრობთ იმაზე, რომ საქართველოში პრობლემა არის გენდერული თანასწორობის, ქალის მიმართ ძალადობის. სულ რამდენიმე დღის წინ, ორი დღის წინ ისევ ძალადობის ფაქტი მოხდა. თელავის უნივერსიტეტიდან ყოფილი მეუღლე მოიტაცა, მეუღლე დღეს ვკითხულობდი. Ну ეს არის ის ფაქტები გვაქვს ჩვენ სამ ქვეყანაში, რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ეს არის სერიოზული პრობლემა და მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ კანონმდებლობით და სხვა მექანიზმებით, ასევე მეტყვი მარტო კანონმდებლობა რა თქმა უნდა მისთვის საკმარისი არ არის, ვეცადოთ რომ ამ პრობლემას ვებრძოლოთ, აღმოფხრათ, შევამციროთ და წინ გადავდგათ ნაბიჯები. ერთ-ერთი ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი წინ გადავდგმული ნაბიჯია სტამბულის კონვენციასთან მიერთება, რაც გულისხმობს, რომ სახელმწიფო ვალდებულებას იღებს ჰარმონიზაციაში მოაყვანოს საკუთარი კანონმდებლობა და შევიტანოთ ცვლილებები, რომელიც უზრუნველყოფს იმ ღირებულებების აღიარებას, რაც მოცემულია სტამბულის კონვენციაში.
აკვე დაზუსტებისთვის ვიტყვი, რომ აი სტამბულის კონვენციის რატიფიცირებისთვის მზადების პროცესში მომზადდა სწორედ აი ეს საკანონმდებლო ინიციატივები იუსტიციის სამინისტროს მიერ და ერთ-ერთი ასეთი ინიციატივა, რომ სისხლის სამართლის კოდექსში დამკვიდრდეს ცნება აი ადევნების.
რამდენიმე მიმართულება სტამბულის კონვენციაში, ეს არის ერთ-ერთი არის პრევენცია, რომელიც ცალკე არის გამოყოფილი და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მარტო ბრძოლა პრობლემასთან რა თქმა უნდა შედეგამდე ვერ მიგვიყვანს და პრევენცია ძალიან მნიშვნელოვანია. მეორე არის დაცვა, ამის მონიტორინგი ასევე და რაც ასევე მნიშვნელოვანია, გასამართლება. დაცვა და გასამართლება, ეს ორი ნაწილი გულისხმობს იმას, რომ აუცილებლად უნდა არსებობდეს კრიმინალიზება გარკვეული დანაშაულებების. ადევნების ადრე ჩვენს კანონმდებლობაში ასეთი ტიპის ცვლილება არ ყოფილა. ადევნებას თოლკინგ, რასაც ქვია ინგლისურად, კონვენციაში მოცემულია, რომ ქვეყნებმა თავისი რეალობიდან გამომდინარე უნდა შეიტანონ ცვლილებები და კრიმინალიზებული, ანუ კრიმინალად უნდა იქცეს ის ქმედებები, რომელიც აქამდე არ ყოფილა ქვეყანაში აღქმული როგორც კრიმინალი. ერთ-ერთი არის ადევნება, თვალთვალი, შეწუხება სხვადასხვა საშუალებებით, მესამე პირით ჩამოთვლილი ამ ცვლილებაში.
მოდი წავიკითხოთ, აი ეს ადევნება მოიცავს უკანონო თვალთვალს, სატელეფონო, ელექტრონული ან სხვა საშუალებებით არასასრულ კომუნიკაციას, რომელსაც სისტემატური ხასიათი აქვს, შეიცავს მუქარას ან შეურაცხყოფას მსხვერპლის ან მისი ოჯახის წევრების მიმართ და აიძულებს პირს მნიშვნელოვნად შეცვალოს ცხოვრების წესი მაქსიმალურ სასჯელად ამ ქმედებისთვის ორ წლამდე თავისუფლების აღკვეთა განისაზღვრა.
კი, ჩვენ გვახსოვს, რომ რამდენიმე მსხვერპლის შემთხვევაში ისინი ხშირად უკავშირდებოდნენ სამართალდამცავს და ეუბნებოდნენ მას ემუქრება ყოფილი მეუღლე ან სხვა, ემუქრება თვალყურს, ადევნებს, წერს და ეს არასდროს არ იყო დასჯერდი. სამწუხაროდ სამართალდამცავს არ ჰქონდათ არავითარი მექანიზმი, რომ რეაგირება მოხდინათ ამაზე. ამას ყოველთვის მივყავართ ოლცერონ გუნდეს შემთხვევაში მსხვერპლამდე და ძალადობის უფრო ძიმე ფორმებამდე, ვიდრე არის სატელეფონო კონტროლი ან ადევნება. ჩვენთან სამწუხაროდ მუქარამდე სანამ მივა საქმე ამ ადევნებიდან, სატელეფონო ძარებიდან, სხვა ელექტრონულ საშუალებებით, ხშირად აღქმულია როგორც ყურადღება მამაკაცისგან სამწუხაროდ. ეს ამას ადგილი აქვს არამხოლოდ ოჯახის წევრების მხრიდან ან ყოფილი მეუღლის მხრიდან, ამას ადგილი აქვს თინეიჯერებში, ახალგაზრდა გოგონებში, რომლებსაც ხშირად სამწუხაროდ ყვავილებითაც კი ზედმეტ ყურადღებას აქცევენ, ხვდებიან სკოლის დამთავრების, გაკვეთილების დამთავრების შემდეგ, მე უამრავი შემთხვევა ვიცი, მაგრამ ეს არ არის აღქმული როგორც დანაშაული ან კრიმინალი, აღქმული როგორც ზედმეტი ყურადღება მამაკაცისგან სამწუხაროდ. ესეც ამიტომ კონვენციაში მითითებული არის და წერია, რომ ქვეყნები თავისი სპეციფიკიდან გამომდინარე არ უნდა გახდეს არც ტრადიცია და არც ეროვნულ ღირსებასთან ასოცირებული რაიმე ქმედება ან ტრადიცია, ის რომ ეს არგუმენტი გახდეს შემდეგ ამ დანაშაულის არაღია.
რომ არ შევაშინოთ ჩვენი მსმენელები ყვავილების მერტმავას არავინ კრძალავს.
არავინ კრძალავს, მაგრამ ხშირად გამოყენებულია ეს როგორც აი სწორედ ამ თვალთვალის და ადევნების ერთ-ერთ საშუალებად, რომ ადამიანმა ყურადღება მიაქციოს, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს
თუ ეს არასასურველი იქნება და სისტემური ხასიათს ატარებს.
ხშირად გოგონები ამის შესახებ არც მშობლებს ეუბნებიან, არც შეყვარებულს, როგორც ამბობენ, რომ პრობლემა არ გამოიწვევს, იმიტომ რომ ძალადობა შეიძლება მოყვეს ამას. და ის ისინი ხშირად ამას ანაღიქვამენ, რომ თვითონ მოაგვარებენ ამ პრობლემას, თვითონ ესეთ თვლიან, ან ცდილობენ, რომ ამ ადამიანთან დაამყარონ კომუნიკაცია და თხოვონ, რომ ესე არ მოხდეს. თუმცა, იმიტომ ვამბობ, რა, მარტო კანონმდებლობით ამის აღიარება კანონმდებლობის შეფასება საკმარისი არ არის, ცნობიერების ამაღლება და განათლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ყველა ახალგაზრდა გოგომ, ქალმა, ყველა მთელმა საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, რომ ასეთი ტიპის ცვლილებები არსებობს, ეს არის დანაშაულებრივი ქმედება და მათ უნდა მიმართონ სამართალდამცავებს, მათ უნდა თქვან ამის შესახებ და ეს არ არის ჩვეულებრივი ყურადღების გამოხატვა. ადევნება ზედმეტი SMS-ები, ზედმეტი სატელეფონო ზარები, რომელიც აწუხებს ქალს, უნდა გახდეს მისთვის სიგნალი, რომ ეს შეიძლება გახდეს ზალადობრივი ქმედება მომავალში და უნდა მიიღოს შესაძლებლობა.
აი, აქ არის, რომ აი ცხოვრების წესის შეცვლა შეიძლება გამოიწვიოს. ზოგი სახლიდან არ გადის, მაგალითად.
კი, სახლიდან არ გადის, ტელეფონს ცვლის, ან მისამართს იცვლის. ამ ყველაფერს მე მაგალითად ერთი შემთხვევა ვიცი, როდესაც გაუპატიურების შემდეგ, როდესაც გამოუშვეს უკვე ციხიდან დამნაშავე, მისამართის შეცვლილი ქონდა მსხვერპლს და აედევნა ეს ადამიანი, მიაგნო მის მისამართს, ფანჯრებთან დგებოდა, ანიშნებდა, რომ ის ქვემოთ იყო და არაფრის გაკეთება არ შეეძლო ამ ადამიანს. დღეს უკვე ამ ტიპის, ყველა ასეთი ტიპის დანაშაულზე შეუძლია სამართალდამცავს მიმართოს მსხვერპლმა, იგივე შეტყობინების მექანიზმებზეა საუბარი ამ სხვადასხვა კანონმდებლობაში, რომ როგორც კი მსხვერპლის მოძალადე ტოვებს საჯავახსოვებს, ამის შესახებ ეცნობა და ეს ინფორმაციული უზრუნველყოფაც ძალიან მნიშვნელოვანია მსხვერპლისთვის.
აი, კონკრეტულად ასეა, რომ აი ვიდრე მოძალადე სასჯელისგან გათავისუფლდება, საუბნო პოლიციას ამის შესახებ წინასწარ 3 თვით ადრე უნდა შეატყობინოს საპატიმროს ადმინისტრაციამ და ეს სავალდებულო ხასიათს ატარებს, ხოლო პოლიციამ ასევე სავალდებულო წესით უნდა შეატყობინოს უშუალოდ ძალადობის მსხვერპლს, რომ ის მომზადებული იყოს 3 თვე არის ვადა, რომ დაახლოებით გაიაზროს რა შეიძლება მოყვეს.
კი, თუმცა მარტო შეტყობინება არ არის საკმარისი. ამ კონვენციის მიხედვით არის მექანიზმები აუცილებლად დასამუშავებელი, მისთვის არსებობდეს 24-საათიანი ცხელი ხაზი, თავშესაფრები, ცენტრები, სადაც სხვებთან ურთიერთობა იქნება შესაძლებელი და მასთან ფსიქოლოგების მუშაობა. ეს ყველაფერი ვალდებულებაა ჩვენი კონვენციის მიხედვით და დარწმუნებული ვარ ამ კუთხით უფრო მეტი ნაბიჯი გადაიგმება წინ, რომ ინფორმაციული უზრუნველყოფა, ცნობიერების ამაღლება, მედიის ჩართვა, არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართვა, ეს არის ძალიან ინტეგრირებული პროცესი და ყველა დონის ხელისუფლება, საზოგადოება, არასამთავრობო ორგანიზაციები უნდა იყვნენ კოორდინაციაში ამ თვალსაზრისით, რომ მაქსიმალურად მოხდეს როგორც კონვენციის ღირებულებების გააზრება და გაცნობიერება და მიწოდება საზოგადოებამ და ასევე ხელისუფლების ჩართულობა ამ თვალსაზრისით, რომ ერთ-ერთი ასევე ძირითად მიმართულება არის პროფესიონალებთან მუშაობა, რაც ნიშნავს სამართალდამცავების კარგად მომზადებას ამ თვალსაზრისით.
თვითონ სამართალდამცავების, იმიტომ რომ ისინი ჩვენი საზოგადოების ნაწილი არიან და ყოველთვის არის ხოლმე პრობლემა მათ აღქმებშიც.
კი, რა თქმა უნდა.
აღქმებში კივის მაგალითად ყოველთვის არ აღიქმება, რომ ის რაღაცა ძალადობის მსხვერპლია მათთვის. სამწუხაროდ იყო ჩვენთან სტუმარი ერთი ძალადობის მსხვერპლი ქალი და მან თქვა, რომ რამდენჯერმე გამოიძახა პოლიცია, რამდენიმე წლის წინ ხდებოდა ეს და ისინი მოვიდნენ და შენ არ იცი, ჩემი სახლიდან რა ხმები გამოდისო იმ პოლიციელს უთქვამს, მაგრამ ეს არ არისო ძალადობა, მე მოძალადე არ ვარო.
კი, ეს ცნობიერება, აღქმა, არის მოსაზრება, რომ ყველა ქალმა იცის, როდესაც ის არის ძალადობის მსხვერპლი, ფსიქოლოგიური, ეკონომიკური თუ სხვა ტიპის. ამბობენ, რომ ყველა ხვდება, თუმცა მე ესე არ ვფიქრობ. მე მგონი, რომ შესაძლებელია ქალი ხვდებოდეს, რომ ის მას ავიწროებენ, მაგრამ ძალიან ხშირად ქალი ვფიქრობ, რომ ესეც უნდა იყოს.
ვერ არქმევს
სახელს. სახელს ვერ არქმევს, ეს არის ისევ და ისევ ჩვენი, ანუ აღზრდის, საზოგადოების, განათლების პრობლემა, როდესაც ქალი აღიქვამს, რომ ესე უნდა იყოს და ყველა თვლის, რომ ესე არის. და ხშირად ძალადობა ახმულია როგორც აი პირდაპირ მნიშვნელობით ფიზიკური ძალადობა და ნაკლებად კონტროლი. მაგალითად, როდესაც მეუღლე არაძლევს ცოლს იმის საშუალებას, რომ ნახოს დედა, ნახოს ნათესავები, მოიყვანოს ნათესავები, ეს არის ძალადობის ფორმა, თუმცა ხშირად ცვლიან, რომ ესე უნდა ჩემს მეუღლეს. ამიტომ ცნობიერებაზე მუშაობა, ცნობიერების ამაღლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი და რაც მთავარია, განათლება. კონვენცია გვავალებს, რომ ყველა საგანზე, ყველა დონეზე არსებობდეს საგნები, რომლებიც მეტ ინფორმაციას და განათლებას უწევს ჩვენს ახალგაზრდებს, ბავშვებს, ბიჭებს და გოგონებს იმის შესახებ, კულტურა არის ძალადობა, რას ნიშნავს გენდერული თანასწორობა და არ იქნება მთელი რიგი რაღაც ქმედებები აღმული როგორც ტრადიცია, როგორც ხშირად ამას აღიქვამენ.
იქნებ გვისმენდეს აი ასეთი ადამიანი, ვინც ტრადიციას ტრადიციად აღიქვამს ძალადობას, ამათომ გამოხატულებას ძალადობისა და ამიტომ მიუყვეთ, მოდით აი ამ საკანონმდებლო ცვლილებებს და ერთგვარად ინფორმაციასაც
მივაწოდოთ.
საკანონმდებლო ცვლილებების თანახმად ქალი დაცული იქნება არა მხოლოდ ოჯახში, არამედ ოჯახის მიღმაც. აქ იგულისხმება საქართველოს ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებები, რაც საქართველოს მოქმედების არეალს და ის შეეხება არა მხოლოდ ოჯახის წევრი ქალის მიმართ ძალადობას, არამედ საზოგადოდ ქალის მიმართ გამოვლენილ ძალადობას ოჯახის გარეთ. თუ კი ამჟამად მოქმედი რედაქციით, მაგალითად ოჯახში ძალადობის მსხვერპლს აქვს უფლება ისარგებლოს უფასო იურიდიული კონსულტაციით, დროებით საცხოვრებელში ყოფნისას კი ეძლევა ვთქვათ 30-დღიანი შვებულება, იგივე უფლებები გავრცელდება მაგალითად ძალადობის მსხვერპლ ქალებზე ოჯახის მიღმა. ხატნა, რამდენად წარმოგიდგენია ვთქვათ კანონის ასეთი მოთხოვნის დანერგვა ჩვენს საზოგადოებაში, რამდენად საჭირო ნორმად მიგაჩნიათ ეს, რომ ვთქვათ ქალი აღმული იყოს ძალადობის მსხვერპლად არა მხოლოდ ოჯახში, არამედ ოჯახის მიღმაც.
Მე ფიქრობ, რომ ქალის მიმართ ძალადობა ეს არ არის მხოლოდ ოჯახში წარმოქმნილი პრობლემა. ოჯახში ძალადობა ცალკეა გამოყოფილი კონვენციაში და ქალის მიმართ ძალადობა ცალკე, ეს არის ორი სხვადასხვა მიმართულება, მათ შორის პრევენცია ორივე თვალსაზრისით. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენს კანონმდებლობაშიც გაჩნდება ამ ტიპის ნორმა, რომ ქალის მიმართ ძალადობა არ არის მხოლოდ ოჯახში დაწყებული პრობლემა, ან ოჯახის პრობლემა, როდესაც ოჯახის წევრები არიან მოძალადები, არამედ ის შეიძლება გახდეს ძალადობის მსხვერპლი ოჯახის გარეთაც, როგორც ქალი სქესის ნიშნის მიხედვით გახდეს ამ ძალადობის
ობიექტი. ეს მეზობელი ამ შემთხვევაში ან სამსახურში ვინმე
ასეთი. კი, სამსახურშიც ესეც მნიშვნელოვანი თემა, როდესაც ქალი ქუჩაში ძალადობის მსხვერპლი ან სამსახურში მიღების დროსაც ხდება, როდესაც ქალი ხდება ძალადობის მსხვერპლი სხვადასხვა შეკითხვებით, ეს არ ნიშნავს ძალადობას, რა თქმა უნდა, მარტო ფიზიკურ ძალადობას. ამიტომ ასეთი ტიპის ნორმა ძალიან მნიშვნელოვანია, ქალი ზოგადად იყოს დაცული მის მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ და როგორც ქალის მიმართ. მაგრამ ისევ ამბობ, ამას ჭირდება მაქსიმალური, მე მაშინ სოციოლოგიაში სწორად ამას ვწერდი, რომ ეს არის ძალიან კარგი ნორმა, მაგრამ ამას ჭირდება მაქსიმალური გავრცელება საზოგადოებაში, ეს უნდა იცოდნენ ქალებმა ძალიან კარგად, ახალგაზრდა ქალებმა, ბავშვებმა ისწავლონ სკოლაშივე ამ ცვლილებების შესახებ, ქალებმა იცოდნენ რისი უფლებები აქვთ მათ და მამაკაცებმა, რა თქმა უნდა, რომლებმაც უნდა გააცნობიერო, რომ მათი ქმედება ნიშნავს დანაშაულებრივ ქმედებას.
სტავაროდო ჩემო გომაზე იქნება ამის დამტკიცება.
ხო, ჯერჯერობით
გამომიშვა. ხო, შეხოშით ახლა ნელ-ნელა ინფორმაციას ვაწოდებთ ამ
მედიის როლზე ბევრი რამწერი ასე კონვენციაში.
ასობათ ულაპარაკებ. ფართოვდება იმ პირთა წრე, ვისაც შეუძლია სამართალდამცველებს მიაწოდოს ინფორმაცია ძალადობის ფაქტების შესახებ. ამის შესაძლებლობა ექნება საჯარო სკოლის მასწავლებლებს, დირექტორებს თუ მანდატურებს. რეაგირება საჭიროა ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოებშიც, ასეთი ჩანაწერი იქნება. ზოგადად როგორ არის სიტუაცია, რომ თქვენი დაკვირვებით საზოგადოებაში, ამდენად ირიდებს საზოგადოება ესეთ ფაქტებს, თითქოს ვერ ხედავს, არის ხოლმე ჩვენ საზოგადოების პრობლემა არის ეს.
მარტო გივილი და ესეთი ფიზიკური ძალადობა და როდესაც თვალნათლი ხედავ ძალადობას, მარტო ეს არ არის პრობლემა, ეს არის ძალიან ძიმე პრობლემა. მაგრამ აი პრევენციისთვის, რაზეც ვსაუბრობ, აუცილებელია, რომ ნებისმიერი გამოვლინება, როდესაც ხედავთ, რომ ქალის მიმართ, როგორც ქალის მიმართ ხდება ძალადობა, იგივე უხამსი ხუმრობა, იგივე რაღაც ტიპის კომენტარები, ეს ყველაფერი არის ქალის მიმართ ძალადობა, რაც რა თქმა უნდა მოქმედებს ესე ეტაპობრივად ქალის ფსიქიკაზე, რომ ის მერე გახდეს მსხვერპლი უკვე დიდი ძალადობის, ამიტომ საზოგადოების რეაგირება ძალიან მნიშვნელოვანია, ისე როგორც ჩვენი ქალების რეაგირება. მეც ბევრი დრო დამჭირდა, რომ რაღაც ტიპის ხუმრობებზე ან კომენტარებზე გამეკეთებინა რეაგირება. რა თქმა უნდა, ასეთ ქალებს შეიძლება აღქმამენ აგრესიულ ქალებად, ან როცა წინააღმდეგობას უწევ ამ ტიპის ხუმრობას იქნება თუ კომენტარს, მაგრამ ამის გარეშე მე მგონი შეუძლებელი გახდება. ჩვენ გვჭირდება, რომ თვითონ ვიყოთ, შევძლოთ რეაგირება და ვიცოდეთ რა არის სწორედ ამ გამოვლინება სხვადასხვა ადამიანების მიმართ, ჩვენს მიმართ ძალადობის, როგორც ქალის მიმართ, და ასევე საზოგადოება იყოს სოლიდარული ამ პროცესის მიმართ, ძალიან მნიშვნელოვანი. ისევ და ისევ მე ვფიქრობ, რომ განათლებასაც ნორმების ცობის ამაღებას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და მეორეს მხრივ მაგალითებს, როგორ ისჯებიან ასეთი ადამიანები. თუ ჩვენ არ ვაჩვენეთ საზოგადოებას, რომ დანაშაულებრივი ქმედება შესაბამისად არის დასჯილი, ჩვენ გვაქვს მაგალითები, თვალნათლივ ვხედავთ, რომ ქალი არის დაცული, მანამ რა თქმა უნდა ქალი ამას ვერ გაბედავს. თუ ქალებს ეცოდინებათ ნახავენ მაგალითებით, რომ ისჯებიან ასეთ მამაკაცები, რა თქმა უნდა ისინი უფრო გაბედულები გახდებიან. ამიტომ ჩვენ გვჭირდება რაც შეიძლება მეტი აღმოჩენა ესეთი დანაშაულებრივი ქმედების, დასჯა, შესაბამისად გასამართლება, როგორც ითხოვს ამას სტამბულის კონვენცია, და ამის მაქსიმალურად მიტანა საზოგადოებამდე, რომ აი თუ ეს დანაშაულია კანონით, აღსრულებულია ეს დანაშაული და ჩვენ ვაკეთებთ ყველაფერს, რომ ამ ტიპის მაგალითებით ეს ხელს უწყობს ასევე პრევენციას, რომ ქალი გძნობდეს სახელმწიფო მხრიდან დაცულობას, მას სჭირდება ამისთვის ზურგი, საზოგადოება ხდება ამის შესაბამისად სოლიდარული, ანუ ის რო ის დასჯადიათ, ამიტომ თვითონაც ერთვება ამ პროცესში, და შესაბამისად მამაკაცები, რომლებიც არიან პოტენციური მოძალადები რაღაც ტიპის შემთხვევებში, მათთვისაც ეს არის შემაკავებელი ფაქტორი, რომ თავი შეიკავონ, რადგან იციან, რომ ზუსტად იციან, მაგალითები აქვს ნანახული, შეიძლება დაისაჯონ.
გასაგებია. ცალკე მკაცრდება იარაღის ტარების წესები, ესეთ ფართომასშტაბიანია პრინციპი.
ეს ამის მაგალითები გვაქვს კიდევაც, ხო, იარაღის.
ძალადობის ჩამდენ პირ სხვადასხვა ეტაპზე ან აიგრძალება, ან ჩამოერთმება იარაღი და ეს ნორმა ყველა ტიპის ძალადობრივ დანაშაულთან მიმართებით იმოქმედებს და აღარ გავრცელდება მხოლოდ ოჯახურ დანაშაულზე. და კიდევ ერთი აქცენტია ძალიან მნიშვნელოვანი, ალბათ დაინტერესებს საქართველოს მცხოვრებ უცხოელებს, ძლიერდება უცხოელების დაცვის ბერკეტებიც, კერძოდ ძალადობის მსხვერპლი, თუ კი ის არ არის საქართველოს მოქალაქე, არაოჯახური ძალადობის შემთხვევაში შეძლებს მიიღოს დროებითი ბინადრობის ნებართვა, და თუ კი ის ძალადობის მსხვერპლია, ვიდრე სამართალ წარმოება არ დასრულდება, მას ვერავინ გააძევებს საქართველოსთან.
კი, ამასაც ძალიან მნიშვნელობა აქვს, დიდი მნიშვნელობა აქვს, ისეთ ასეთ წინ გადადგმული ნაბიჯერო ადამიანები, რომლებიც ვიზიტად არიან საქართველოში, ისინი დაცული არიან ზუსტად ისე, როგორც საქართველოს მოქალაქე კები ძალადობისგან. და მათ შეუძლია ნებისმიერ დროს ასეთი ტიპის ქმედების დროს მიმართონ სამართალ დამცველს, და ზუსტად იციან, რომ სანამ არ ახსრულდება და არ გამოიკვლება მათ მიმართ დანაშაული, მათ შეუძლიათ რომ ქვეყანაში იყო.
ანუ ბოლოს მედიაზე მინდა კითხოთ, აი მედიის როლი განსაკუთრებით არის გამოკვეთილი ამ სტამბოლის კონვენციაში, და ზოგადადაც მედიას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ბერკეტები აქვს ხელთ უფრო რაც რომ ინფორმაცია მიაწოდოს. და
მედია კი, რა თქმა უნდა, ზოგადადაც ძალიან ძლავრი მექანიზმია იმისთვის, რომ ცნობიერება ამაღლდეს. კონვენციაში პირდაპირ წერია, რომ ძალიან დიდი როლი ენიჭება მედიას და კერძო სექტორს ასევე იმ სტერიოტიპების რემანტში, როგორც ყველა ქვეყანაშია, კერძო სექტორსაც. ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი იმისთვის, რომ მაქსიმალურად მივიტანოთ საზოგადოებამდე ამ კონვენციის შესახებ, რა ცვლილებებია საქართველოს კანონებში, რა არის დანაშაული. ხშირად ჩვენ მშობლებს გვიწევს საუბარი ჩვენს შვილებთან, რა არის დანაშაული და რას უნდა შეხედონ, ანუ რა არის ცუდი, რა არის კარგი, როგორი რეაგირება უნდა მოხდინონ. ეს არ უნდა იყოს მხოლოდ ოჯახის საქმე, იმიტომ რომ ხშირად ტრადიციები უფრო მნიშვნელოვანი ხდება, და ესეთი გენდერული როლები, რომელსაც განიჭებს საზოგადოება, უფრო ვიდრე კანონი და კანონის მიხედვით ინფორმირება ოჯახის წევრების. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია მედიის სოციალური რეკლამები, რაც შეიძლება მეტი გადაცემა ამ თემაზე, რა თქმა უნდა ამ პრობლემას ნელა ეტაპობრივად გადაჭრეს. ამიტომ გახაზგასმულია, მე ვფიქრობ, რომ უდიდესია მედიის როლი სტერეოტიპების ნგრევაში, ისევ მაგალითების წარმოჩენაში, რაღაც შემთხვევების გაანალიზებაში, გაშუქებაში, ადამიანმა ნათლად ნახონ, რომ ამის მაგალითები არსებობს, დაცულები არიან, მედია ჩართულია, სახელმწიფო არის მათი ზურგი ამ პრობლემასთან გამკლავებისთვის, და რაც შეიძლება მეტი ადამიანი იყოს ჩართული ერთმანეთის დაცვაში, იმიტომ რომ მარტო ჩვენ ქალები ვერფერს ვერ გავხდებით.
ვერფერს ვერ გავხდებით, მართალია. და ბოლოს აი ამ საკანონმდებლო პაკეტის განხილვის პროცესზე მინდა კითხოთ, რამდენად უნდა იყოს თქვა არასამთავრობო სექტორი ამაში ჩართული? ერთი წუთი დაგვჭირდა და ამას დავუთმოთ.
არასამთავრობო სექტორი აქტიურად იყოფა ზოგადად ამ ცვლილებების შემუშავებაში ჩართული, ბევრი ორგანიზაცია, ბევრი აქტივისტი, ბევრი პროფესიონალი ამ საკითხებში მუშაობდა ამ ცვლილებებზე, მათი ასეთი მუშაობით გახდა შესაძლებელი იუსტიციის სამინისტროს ჰქონდა ბევრი შესაძლებლობა მასთან განხილვის ურთიერთობის და ხო ამის შემდეგ უკვე იუსტიციის სამინისტრომ შეიმუშავა ეს ცვლილებები და საჯარო გახდა უკვე საზოგადოების
მე ერთიანი საჯარო დისკუსია ახლა გამოცხადებული გაიხსნა 17 ივნის ასე გამოცხადდა და ამ სამთავრობო სექტორი ამბობს რომ ჩვენ ძალიან ყურადღებით ვიქნებით ყველა დეტალს გავაანალიზებთ
ზოგადად პროფესიონალიზმი არის ძალიან მნიშვნელოვანი შეიძლება სახელმწიფოს სხვადასხვა სტრუქტურას არ ქონდეს სპეციფიკური ინფორმაცია, სპეციფიკური ცოდნა, შესაბამისი რესურსები, რომ ზუსტად ისეთი ცვლილებები მიიღოთ, როგორც საჭირო, ამიტომ მნიშვნელოვანია ძალიან პროფესიონალების ჩართვა. ქალის მიმართ ძალადობის შესახებ იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართვა, რომელიც გენდერულ თანასწორობაზე მუშაობენ, კვლევები აქვთ, წლების განმავლობაში ამ პრობლემას უმკლავდებიან თავშესაფრის წარმომადგენლები, რომელიც
პირდაპირ შეხება
ისინი ჩართული უნდა იყვნენ, რომ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია მიიღოს სახელმწიფოებმა რგოლებმა ამ კანონზე მუშაობის დროს.
ძალიან დიდი მადლობა ხათუნა სამნიძე, თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება რესპუბლიკელების თავმჯდომარე და რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე იყო ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა მას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჭული აუძღება, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ვინ და როგორ დაიჭება ადევნებისთვის, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა, პირობითი სახელწოდება და ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმარი გახლავთ ნანუკა აბალიანი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ვიცი დღეს რთული დღე გაქვთ, ძალიან ბევრი საქმე გქონდათ, მაგრამ გამონახეთ დრო და მობრძანდით ჩვენთან, მადლობა ამისთვის. საქართველოს სტამბოლის კონვენციის რატიფიცირებისთვის ემზადება და სწორედ ამ მიზნით მზადდება საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტიც. ამ კონვენციის ამოცანაა დაიცვას ქალები ძალადობის ყველა ფორმისგან, განახორციელოს პრევენცია და გამოიძიოს და აღმოფხვრას ამ ტიპის დანაშაული, თუ ხელი შეუწყოს ქალთა წინააღმდეგ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრას. კონვენცია ითვალისწინებს მონიტორინგის მექანიზმს როგორც ეროვნულ, ასევე საერთაშორისო დონეზე. უფრო ზუსტად ახლა ვთხოვ, რომ ნანუკამ მოგვითხროს ამ კონვენციის თაობაზე, რისი გარანტია შეიძლება იყოს ჩვენთვის ეს კონვენცია და რა შედეგები შეიძლება მოჰყვეს, რა რეალისტური შედეგები შეიძლება მოიტანოს ამან.
მოგესალმებით, პირველ რიგში პირიქით თქვენ გიხდით მადლობას ჩემი მოწვევისთვის და ამ თემით დაინტერესებისთვის, იმიტომ რომ თავის თავდეს კონვენციაც მისი ერთ-ერთი ნაწილიც მოიცავს ცნობიერების ამაღლებას და ზუსტად მედიის ჩართულობა და მსგავსი სახის გადაცემები არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ მიმართულებით. სტამბოლის კონვენციას რაც შეეხება, მისი სრული სახელი არის ევროსაბჭოს კონვენცია ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის შესახებ და თვითონ ეს სათაურიც საკმაოდ ინფორმაციულია და გვაწვდის ინფორმაციას თუ რა ეხება კონვენცია და რაზე ამახვილებს
მისი მასშტაბების შესახებ.
ხო, მის მასშტაბებზეც კი მოკლედ მოუყვები სლორის თქვით ისტორიას, როგორ მოხდა თავის თავად ამ კონვენციის მიღება. მიუხედავად იმისა, რომ ხშირად საუბრობენ იმაზე, რომ ქალთა მიმართ ძალადობა დამახასიათებელია ნაკლებად განვითარებული ან განვითარებადი ქვეყნებისთვის, პრაქტიკამ და ისტორიამ გვაჩვენა ის, რომ ისეთ განვითარებული ქვეყნები, როგორიც არის მაგალითად გაერთიანებული სამეფო, როგორიც არის შვედეთი, შვეიცარია და ასე შემდეგ, ისინი დგანან ქალთა მიმართ ძალადობის პრობლემის წინაშე და სწორედ ამიტომ ევროსაბჭოს წევრმა ქვეყნებმა გადაწყვიტეს, რომ პირველ ეტაპზე განხორციელებინა კამპანია ძალადობის წინააღმდეგ და უკვე 2008-ში გადაწყდა, რომ მიიღოთ რაღაცა ერთიანი დოკუმენტი, რომელიც დაარეგულირებდა ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლას. 2011 წელს მოხდა ამ კონვენციის წარმოდგენა უკვე სტამბოლში და მისი შემოკლებული სახელი სწორედ აქედან გამომდინარეობს და საქართველომ ამ კონვენციას ხელი მოაწერა 2014 წლის ივნისში ქალწმინდა თეაწულოკიანმა და ევროსაბჭოს გენერალურმა მდივანმა.
19
ივნის, კი ბატონო. ამ კონვენციის მიღება არის მრავალმხრივ მნიშვნელოვანი. პირველ რიგში ეს არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ გამოხატავს სახელმწიფოს ნებას, პოლიტიკურ ნებას, იბრძოლოს ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ და არის ასევე იმის გამომხატველი, რომ ქვეყანა რეალურად დგას ამ პრობლემის წინაშე. ამიტომ წინამდეგ შემთხვევაში არ მოხდებოდა სხვადასხვა საერთაშორისო დოკუმენტებზე ასეთი აპელირება და ჭალებში რომ თქვათ არ შეიძლება სახელმწიფო თავს თეორიული ქმედებებზე რისი განხორციელებაც მას უწევს. დღიდან კონვენციის ხელმოწერისა, აი რატიფიკაციის მოსამზადებელ, ეგრეთ წოდებულ ჰარმონიზაციის პროცესში ჩართული არის სხვადასხვა უწყება. პირველ რიგში საქართველოს პარლამენტი, როგორც საკანონმდებლო ცვლილებების განმახორციელებელი ინსტიტუცია, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტრო, პროკურატურა, იუსტიციის სამინისტრო და მოკლედ მეტნაკლებად ეხება თითქმის ყველა სახელმწიფო დაწესებულებას და უწყებას, რომელსაც აქამდე ქონია შეხება ქალთა მიმართ ძალადობასთან. მოიცავს რატიფიკაციის მოსამზადებელი პროცესი ძალიან ბევრ ცვლილებას. ეს ცვლილებები შედის სისხლის სამართლის კანონმდებლობის დონეზეც, ადმინისტრაციული სამართლის კანონმდებლობის დონეზეც. და სწორედ თქვენი გადაცემის სათაური, რომელიც ეხება ადევნებას, არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ცვლილება, რომელიც უნდა შევიდეს სისხლის სამართლის კოდექსში და უკვე რატომღაც საკმაოდ ესეთი ну, модит вкват, რომ საზოგადოების ნაწილისგან ნეგატიური შეფასება მოხდა. რაღაცნაირად ქილიკით ეკიდებიან იმას, რომ ადევნება ხდება დასჯადი. იმიტომ რომ ადევნება, როგორც ცნების განმარტება სტამბოლის კონვენციის მიხედვით, მოიცავს უკანონო თვალთვალს, არასასრულ კომუნიკაციას, სისტემატიური სახის, მუქარას, შეურაცხყოფას როგორც მსხვერპლის, ისე მისი ოჯახის წევრის მიმართ და ეს კომუნიკაციასთან დაკავშირებით რატომღაც ჩათვალეს, რომ არის ასაცილო, ანუ მე მესიჯს ვეღარ გავგზავნი იმას, ვინც მომწონს. ამ დონეზე მოხდა დაყვანა იმ ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილების, რომელიც შედის, იმიტომ რომ რატომღაც მაინც ჩვენი ცნობიერება ჯერ არ არის იმ დონემდე მისული, რომ ქალთა მიმართ ძალადობა განვიხილოთ ფიზიკური ძალადობის იქით. და
მესმისკენ. აი ჩვენი პირველი სტომარიც ლაპარაკობდა იმის თაობაზე, რომ აი ყვავილების მირთმევა ხშირად, როდესაც არასასრულ ხასიათს ატარებს ეს და სისტემატურია, შეიძლება იქნას საქმული ძალადობად, მაგრამ ერთხელ მირთმეული ყვავილები და ორჯერ მირთმეული თუნდაც არ იყოს საპასუხო გრძნობა. ხო, რატომღაც არ აღიქმება ძალადობად, ეს უნდა ვთქვა.
თავისთავად გენდერული თანასწორობაც ხო იქამდე დაკვავს, რომ აი ავტობუსში რო ქალს ადგილი დავუთმო, ეს არის უთანასწორობა და ნუ ადამიანების დაყოვნაც მოხდა იქამდე რომ რაღაცა ერთი ცალი ვარდის მისთვის გამო დამიჭერენ
მესმის ან სატელეფონო ზარისთვის ან SMS-ისთვის
ნამდვილში საბოლოოდ აი ადევნებას მივყავართ ძალიან დიდ ფსიქიკურ ზეწოლამდე
კი ბატონო
იმ შემთხვევაში თუ რა თქმა უნდა ეს არის არასასურველი თავისთავად გულისხმობს არასასურველ ხასიათს მივყავართ ძალიან დიდ ფსიქიკურ ზეწოლამდე და
შესაძლოა ამან გამოიწვიოს აი ამა თუ იმ პირის ცხოვრების წესის შეცვლაც მნიშვნელოვანი შეცვლა კი,
რა თქმა უნდა, ხო, ნუ არის ხოლმე ესეთი შემთხვევები, როდესაც ადამიანი იძულებულია რომ შეიცვალოს დროებით საცხოვრებელი ადგილი, ან იაროს ისე რომ მუდმივად არის შიში,
ტელეფონის ნომერი მუდმივად გამოიცვალებენ
და ეს ფსიქიკური ზეწოლაც და ფიზიკური და ფსიქიკური დაზიანებაც სწორედ შედის როგორც დამძიმებელი გარემოება სიცოცხლის სამართლის კოდექსში, ანუ კიდევ ერთ ცვლილებამდე მივედით.
მაგრამ ანუ აუცილებელია რომ ამას სისტემატური ხასიათი
ქონდეს. ხო, სისტემატური ხასიათი ქონდეს. ის რომ ვიღაცა ერთ მესიჯს მოგწერს ან ერთხელ დაგირეკავს, ეს არ თქმა უნდა არ გახდება ის ის სამართლებრივი დევნის საფუძველი, მაგრამ ნუ ალბათ რაღაცა პერიოდის მერე შევთანხმდებით იმაზე, რომ სისტემატური ხასიათის მსგავსი ქმედება ვნებს ნამდვილად მსხვერპლის ფსიქიკას.
ალბათ ეს ცინიკური დამოკიდებულება ვისაც აქვს პრინციპში რომ დაფიქრდეს, ისინიც კი მიხვდებიან, რაზეა საერთოდ ლაპარაკი ამ შემთხვევაში, ეს არის, როდესაც ავიწროვებ ადამიანს, როდესაც გასახანს არაძლევ, როდესაც მას ის იზოლებულია რომ შეიცვალოს ცხოვრების წესი.
შევიწროვების ცნებაც მეტნაკლებად უცხო არის ჯერჯერობით საქართველოს კანონმდებლობისთვის და მე მახსოვს შარშან ქალთა ინფორმაციო ცენტრმა ჩაატარა ნეგრეწოებული ჰარასმენტის კვლევა საზოგადოებრივ ტრანსპორტში და საკმაოდ ცუდი შედეგი მივიღეთ, იმიტომ რომ ნუ ნახევარზე ოდნავ ნაკლები დედრობითი სქესის წარმომადგენლებზე მაქვს საუბარი, აღიარებდა იმას, რომ გამხდარან ჰარასმენტის მსხვერპლები, ანუ ეს გულისხმობს დაჟინებულ მზერას სატრანსპორტო საშუალებაში, რასაც ხშირად დავაწყდებით და ნუ ბევრი სხვა ქმედება არის, რასაც საზოგადოების ნაწილი არის ალბათ არ აღიქვავს ასე მძიმედ, როგორი მძიმე შედეგი შეიძლება რომ ამას ჰქონდეს.
ჩვენ გამაშუქეთ ეს თემა, მახსოვს თუ არ შეგები თქვენც იყავით ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენი რადიოს სტუმარი. ვიდრე საუბარს გავაგრძელებდეთ, მინდა რომ ერთად მოვისმინოთ ახლა ადამიანის უფლების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენლის ლიკა ჯალაღანიას კომენტარი. მას მე ტელეფონით დაუკავშირდი. ლიკა განხილვის პროცესში მონაწილეობდა და ეს შეხვედრა განხილვისა შედგა ამ საკანონმდებლო ცვლილებების განხილვას გულისხმობ 17 ივნის იუსტიციის სახლში და იუსტიციის სამინისტროს ეგიდით მოხდა ეს ყველაფერი გოჩას თორომ ჩართოსა.
იუსტიც სამინისტრომ ნახოთ ერთი კვირის წინ წარმოადგინა ის ცვლილებები საკანონმდებლო ცვლილებებში გათვალისწინებული არის დაახლოებით 20 კანონი და სწორედ ამ 20 კანონში შედის გარკვეული სახის ცვლილებები, რომელიც სწორედ ამ სტამბულის კონვენციის რატიფიკაციის თანამდებობი პროცესი არის. რეალურად მე პირადად ნამდვილად მივესალმა იმის სახის ცვლილებებს, იმიტომ რომ სხვა სამრის კოდექსში შემოდის აბსოლუტურად ახალი და ამავე დროს ძალიან საჭირო ნორმები და ამასთანავე ხდება არსებული ნორმების მოდიფიცირება და მე ვფიქრობ, რომ ამ ნორმების მოდიფიცირება ნამდვილად მნიშვნელოვანი მიღწევა არის დღეს ჩვენი სახელმწიფოსთვის. რაც შეეხება ადევნების მუხლს, ადევნების მუხლის შემოღება არსებითად მნიშვნელოვანი იყო დღეს დღევანდელ პირობებში და ჩვენ ვიცით, რომ ეს აღნიშნული ნორმის შემოღება ძირითადად გამოიწვია სწორედ იმ გახშირებულმა ფემიციდმა და გახშირებულმა ქალთა მკვლელობამ, რომელიც ჩვენ ამოლიცდეს განმავლობაში ვიხილეთ და რეალურად ხშირ შემთხვევაში ხდება იყო ამ ფაქტებში ისეთი შემთხვევები, როდესაც ყოფილი ქმარი ან ყოფილი პარტნიორი ადამიანს აწუხებდა და ბოლოს ეს შედეგები საკმაოდ ფატალურად დამთავრდა. ადამიანების მუხლი არის ძალიან საინტერესო იმ კუთხით, რომ ის ცხადია მხოლოდ ესეთ რაღაც პირობით შეწუხებას ან სატელეფონო ძალებს არ გულისხმობს. ამ ქმედებამ უნდა დააკმაყოფილოს გარკვეული ასე ვთქვათ ზღვარი და სწორედ აი ამ ზღვრის შემდგომში უკვე შეგვიძლია ჩვენ სისხლის სამართლებრივ დანაშაულზე ვიმსჯელოთ, იმიტომ რომ აქ არის სამი ძირითადი კომპონენტი. ეს არის ის, რომ ქმედებებს უნდა ჰქონდეს სისტემური ხასიათი, უნდა იწოდეს არსებით ფსიქიკურ ტანჯვას ადამიანში და აუცილებლად მესამე კომპონენტი არის ის, რომ ეს მსგავსი ქმედების განხორციელება სხვებში უნდა იწოდეს იძულებას, რომ მან შეცვალოს ცხოვრების წესი. აი ეს სამივე კომპონენტი თუ არ იქნება, სამწუხაროდ ჩვენ ვერ ვიდავებთ ადევნებაზე. მუქარა არსებას სისხლის სამართლის კოდექსში კონტექსში თალკი არის რეგულირებული და ისაც ასევე არის ქსამაზე დაჭერდი განაშაული, მაგრამ ამ თუ სახეზე გვექნება ასევე მუქალე, ჩვენ უკვე შეგვიძლია ადევნების და მუქალის ამ ერთობლიობაზეც ვიფიქროთ. მუქალე თალკი აღებული არის რეგულირებული და ადევნება შედარებით ცოტა განსხვავებული ხასიათის არის და შემადგენლობის, მაგრამ ერთობლიობაზეც შეგვიძლია მიმსჯელოთ. რეალურად არის მთავარი ორგანიზაციები ესწრებოდნენ აღნიშნულ განხილვას, თუმცა გამომდინარე იმ პერიოდში თბილისში არსებული საკმაოდ რთული სიტუაციიდან ბევრმა წარმომადგენლებმა ვერ დაესწრო შეხვედრას და ალბათ ამ კუთხით გარკვეული რაღაც შეიძლება ლაფსები გაპარულიყო, ყველა სხვადასხვა ამ კუთხით არ მეცნობა კითხვის დასაცავად, თუმცა ჩვენ იქვით ვიყავით, ჩვენ თავისუფლად იყო შესაძლებლობა უშუალო ამ საკითხებზე. და რა შეეხება ამ შემდგომ კვერციან პროცესს, ჩვენ ორგანიზაციულად ხადია ვაპირებთ ჩავერთოთ პროცესში და მაშინ როდესაც უკვე ძალიან დეტალურად გავაანალიზებთ თითოეულ ნორმას და იმ ცვლილებას, რომლის ინიციატორიც არის სამინისტრო, აუცილებლად ჩვენ მივიღებთ მონაწილეობას, რათა რამე არ გაიპაროს და აუცილებლად სრულყოფილი იყოს ეს პაკეტი. იგეგმება, რომ შემოდგომაზე მოხდება მისი გატანა პარლამენტში.
ჩვენ უსმენდით ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელს ლიკა ჯალაღანიას, რომელიც განხილვის პროცესში მონაწილეობს და ჩვენ თქვით, რომ შეხვედრა შედგა იუსტიციის სახლში 17 ივნის იუსტიციის სამინისტროს ორგანიზებით. ნანუკა, რა პირიულ ჩანს განხილვებს თქვენი აზრით, რამდენად ხართ თქვენც ჩართული ამ პროცესში, რამდენად აპირებთ, რომ აი ყურადღებით დააკვირდეთ? რა ხდება?
სამწუხაროდ მე პირადად სწორედ ამ სტიქიურობების გამო ვერ დავესწარი აღნიშნულ განხილვას, თუმცა მანამდე საქართველოს პარლამენტის ინიციატივით შედგა მსგავსი განხილვა, რომელიც ეხებოდა სწორედ ამ ჰარმონიზაციის პროცესს, კი, საქართველოს პარლამენტში, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეც ესწრებოდა და ფასილიტატორი იყო ქალბატონ გუგული მაღრაძე. ძალიან თავისთავად ეს ჰარმონიზაციის პროცესი განსაკუთრებულ როლს აკისრებს მაინც საქართველოს პარლამენტს, გამომდინარე იქიდან, რომ სწორედ პარლამენტში უნდა მოხდეს აი ეს ცვლილებების განხორციელება.
20-მდე კანონში შედის.
კი, საკმაოდ ბევრი კანონია ეს და ძალიან ბევრ დონეზე ხდება ცვლილების შეტანა, როგორც სისხლის, ისე ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით, იმიტომ რომ აი ლიკას არ უსაუბრია, ლიკა უფრო შეეხო ადევნების მუხს და მუქარას. ძალიან მნიშვნელოვანი ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსში რა ცვლილებად შედის, ეს არის აქამდე ამ კოდექსით რეგულირდებოდა ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ქალებისთვის სერვისის მიწოდება, შემაკავებელი დამცავი ორდერის გამოცემა და სტამბოლის კონვენცია აფართოვებს ამ წრეს, ამ აღნიშნული სერვისებით სარგებლობის უფლება, მაგალითად თავშესაფრის იურიდიული კონსულტაციის მიღების და ასე
შემდეგ,
ასევე კი 20-დღიანი შეხვედრების სამსახურიდან ამის უფლება ექნება ზოგადად ქალთა მიმართ ძალადობის მსხვერპლს და არა მხოლოდ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლს,
ოჯახის გარეთაც,
ხო, ოჯახის გარეთაც, რაც არის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება და თუ თქვათ ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით ვიმსჯელებთ და ასევე მთელ რიგ რაღაცა მატერიალური გარანტიების შექმნას მომთხოვს სტამბოლის კონვენცია იმ ძალადობის მსხვერპლი ქალებისათვის. ასევე ყურადღების გამახვილება ხდება ბავშვებზე, არასრულწლოვნებზე, რომლებიც შეესწრნენ ძალადობის
ფაქტს. აი, ეს მინდა და მეკითხა თქვენთვის, აი იზრდება ქალთა მიმართ ძალადობრივი დანაშაულის დამამძიმებელ გარემოებათა ჩამონათვალი. ასე მაგალითად, ეს მოიცავს ქმედებებს მეუღლის, ყოფილი მეუღლის ან პარტნიორის მიმართ, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი პირის მიმართ, ბავშვების მიმართ ან მათი თანდასწრებით, იარაღის მუქარით ან იარაღის გამოყენებით, განსაკუთრებული სისასტიკით ან მსგავსი დანაშაულისთვის ნასამართლები პირის მიერ. ასევე ჯგუფურად. არის თუ არა ეს თქვა და პრევენციის საიმედო მექანიზმი, როდესაც აი ეს გაფართოვდა თქვა და ესეთი გარემოებების წრე?
მე ვფიქრობ, რომ თუ განვიხილავთ ქალთა მიმართ ძალადობას როგორც ასე ვთქვათ, ვიგით სისხლის სამართლის დანაშაულს, აუცილებლად უნდა ჰქონდეს, აქამდეც უნდა ჰქონოდა მას ეს დამამძიმებელი გარემოებები, იმიტომ რომ თუ ავიღებთ მაგალითად მკვლელობის მუხს, თუ ავიღებთ ჯანმრთელობის დაზიანების მუხს, მასთან აქვს დართული ეს დამამძიმებელი გარემოებები, რაც ნუ პრინციპში ზოგადად ეს სამართლის პოლიტიკის მიზანი არის მაინც პრევენცია და შემდგომში არის დასჯა, ამდენად ამ დამამძიმებელი გარემოებების შემოტანაც, რა თქმა უნდა, განვიხილოთ როგორც ამ დანაშაულის პრევენციის ერთ-ერთი საშუალება. თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაციებიც, საზოგადოებაც და ასე ვთქვათ სტამბოლის კონვენციაც თანხმდებით იმაზე, რომ საკანონმდებლო ცვლილებების მერე უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, როგორ მოხდება ამ უფლების იმპლემენტაცია.
ბუნებრივია, აქ მედიის როლია ძალიან მნიშვნელოვანი და ამასე კიდევ ერთხელ გამომახვილებთ ყურადღებას, გვაქვს ჯერ კიდევ დრო, მანამდე მინდა ხაზი გაუსვათ პარალელურად ჩვენ ამ გადაცემის ფარგლებში მიზნად გვაქვს დასახული მივაწოდოთ ინფორმაცია, ხომ? ასე შევთავაზეთ. ამიტომ მომოდით აი გავიმეორებთ, რომ დაიხვეწება წინასწარი შეტყობინების მექანიზმი და ვიდრე მოძალადეს საშიშელისგან გათავისუფლდება, საუბნო პოლიციას ამის შესახებ წინასწარ სამი თვით ადრე უნდა შეატყობინოს საშელახსულების ადმინისტრაციამ, ხოლო პოლიციამ ასევე სავალდებულო წესით უნდა შეატყობინოს უშუალო ძალადობის მსხვერპლს. მნიშვნელოვანია თუ არა, რომ აი სავალდებულო ხასიათი ამ შეტყობინებისა, თქვათ იყოს გამყარებული რაიმე სასჯელით, რომ თუ კი არ შეატყობინებენ, რაიმე სასჯელი იყოს ამისათვის. ეს თუ იმუშავებდა.
მე ძალიან მოხარულები ვიქნებოდი, რომ ზოგადად სასჯელები არ გვჭირდებოდეს რაღაცა მიზნების მისაღწევად ქვეყანაში, მაგრამ მაინც ვდგებით სამწუხაროდ ამ საჭიროებების წინაშე. თავისთავად შეტყობინების ვალდებულება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ისეთ მარტივ საკითხზეც კი, როგორც არის მაგალითად ნებისმიერი ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ გამოცემული აქტი, რომელიც ეხება კონკრეტულ პირს, ამ ორგანოს ეკისრება ვალდებულება, რომ ამ პირს შეატყობინოს, ну არ ვიცი, მაგალითად ავიღოთ მშენებლობის ნებართვი, რაც არის ძალიან მარტივი. და მითუმეტეს მაშინ, როდესაც ეს შეიძლება პირდაპირ შეეხოს პირის სიცოცხლეს, ჟანმრთელობას, მისი ოჯახის წევრების უსაფრთხოებას და შემდგომშად ის ოჯახი გამოდის პირდაპირ დაინტერესებული მხარე, აუცილებლად მას უნდა ჰქონდეს ინფორმაცია იმაზე, რომ მოძალადე ტოვებს სასჯელახსულების დაწესებულებას, იმიტომ რომ მაინც ეს დანაშაული სამწუხაროდ ხასიათდება განმეორებით, ანუ დიდი არის რეციდივის საფრთხე ასეთ შემთხვევაში, მითუმეტეს მაშინ, როდესაც მოძალადეები არიან განსაკუთრებით გამწარებულები იმაზე, რომ ისინი აღმოჩნდეს სასჯელახსულების დაწესებულებაში ძალადობის ფაქტის ჩადენის გამო, ძალადობის დანაშაულის ჩადენის გამო, დიდი არის ძალადობის განმეორების საფრთხე და ეგრეთ წოდებული შურისძიების კი ბატონო საფრთხე და სწორედ ამიტომ პოტენციურად მეორე ჯერ პოტენციური მსხვერპლი უნდა იყოს აუცილებლად გაფრთხილებული, იმიტომ რომ მანაც უნდა მიმართოს ალბათ გარკვეულ ზომებს, რათა თავი აირიდოს ეს ხელმეორე ძალადობა მას.
ფართოვდება იმ პირთა წრე, ვისაც შეუძლია სამართალ დამცველებს მიაწოდოს ინფორმაცია, ესეც ვილაპარაკეთ ამის შესახებ უკვე პირველ ნაწილში, თუმცა გავიმეოროთ, მოდით. ამის შესაძლებლობა ექნებათ საჯარო სკოლის მასწავლებლებს, დირექტორებს, მანდატურებს, რეაგირება საჯირო ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოებში. აი ესე ჯერჯერობით წინასწარი ინფორმაციაა ეს საკანონმდებლო ცვლილებების თაობაზე. დაახლოებით ასე იქნება ალბათ შეტანილი ამ თქვათ ამ პროექტშიც. თქვენი აზრით აი ეს რამდენად აუცილებელი იყო და ზოგადად საზოგადოება რამდენად ადეკვატურად რეაგირებს მსგავს ფაქტებზე?
საზოგადოება რამდენად მზად არის საერთოდ
მსგავს? აი დღეს როგორ სიტუაცია
გვაქვს?
მსგავს აცილებებს არ გულისხმობ. გულისხმობ იმას, რომ რამდენად ადეკვატურად აღიქვამს თქვათ მოძალადის ქმედებებს და მსხვერპლის დასაცავად რამდენად არის ის მოწოდებული?
ხო, შეიძლება გულისხმობთ, რომ რამდენად მზად არის საზოგადოება, რომ გახდეს პასუხისმგებელი, გააჟღეროს და მიაწოდოს ინფორმაცია ძალადობის შესახებ.
მე როკითხო, ახლაც არის პასუხისმგებელი, მაგრამ
პასუხისმგებელი ამის შესახებ ყოველთვის არის, მაგრამ მაინც ნუ ჩვენი ცნობიერება და ჩვენი დამოკიდებულება ამ ფაქტის მიმართ ცოტა განსხვავებული არის, ვიდრე უნდა იყოს. მსგავსი ინფორმაციის შეტყობინების ვალდებულება გარდა სამედიცინო მუშაკებისა მეტ პერსონალისა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აქვს სკოლის თანამშრომლებს, მასწავლებლებს, მაგრამ ვფიქრობ, რომ აქ უფრო მეტად საჭირო არის სასჯელის, ასე ვთქვათ, სასჯელის შემოღება, ვიდრე წინა შემთხვევაში, როცა საუბნო პოლიციას ეხება, იმიტომ რომ ანუ საუბნო პოლიცია პრინციპში უბრალოდ სკოლის მასწავლებლები და ეს მეზობლები და მედიცინის მუშაკები მაინც უფრო ისე არიან განწყობილები, რომ ეს წარმოადგენს ოჯახის თემას, ну მარტო მათ ნუ მივაწყოთ
ამას. პოლიციის პირდაპირი მოვალეობა ძალადობის საქმეთა და ამ შემთხვევაში შეუძლიათ თავი აარიდონ, კი.
პირდაპირი მოვალეობა და მასწავლებლების მხრიდან, ისევ როგორც ვთქვა, სამედიცინო მუშაკების მხრიდან ქონია შემთხვევები, როდესაც არ ხდება ამაზე ყურადღების გამახვილება, ან ისინი მარტივად ტყუდებიან. ისინი ტყუდებიან უფრო მარტივად, ვიდრე პოლიციის წარმომადგენლები, მაგალითად ისეთ შემთხვევაში, როდესაც ბავშვი მიდის ჩალურჯებული და ეუბნება, რომ არამე უბრალოდ კიბეზე დავგორდი და არაფერი. არა და ასე დროს პირ პირდაპირ ვალდებული არის რომ მას მასწავლები რომ გადაამოწმოს მოხდა თუ არა მართლა დაგორდა თუ არა კიბეზე იქნებ ვიღაცა მუშტი ჩარტა იქნებ სახლში წემეს ისევე როგორც მედიცინის მუშაკი მე იურისტი ვარ პროფესიით ამდენად ეს კომპეტენტური არ ვარ მაგრამ როგორც ვიცი არის საშუალება ერთით შეიძლება რომ გაირკვეს თქვა მუშტის ჩარტის შედეგად არის მიღებული ეს დაზიანება თუ კიბეზე დაგორების შედეგად
უშუალოდ ხობს თუ შეესწრებიან ამ შემთხვევაშიც აუცილებელია ალბათ რომ მიმართონ
კი აუცილებელი არის ნამდვილად ეს არის არ ვიცი მე მგონი რაღაცა კანონით დაუწერელი მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობის დონეზე უნდა გქონდეს ყველას გათვითცნობიერებული რომ არჩევნებს მომაკვდავ ადამიანს რო ხედა მომენტალურად ეკავ 112-ში და რატომღაც როდესაც ხედავ ძალადობის შედეგად მომაკვდავ ადამიანს მან გიჩნდება რაღაცა ბარიერი
იმიტომ რომ პოტენციური მსხვერპლია ყველა შესაძლოა აი ფემიციდთან მივიდეს ბოლოს და
რა თქმა უნდა ხო არ ვიცით ჩვენ ძალიან ბევრი მიზეზი არსებობს ფემიციდამდე მისვლის და ჩვენი ორგანიზაციის ქალთა ინფორმაციის ცენტრის სლოგანი არის რომ ოჯახის ძალადობა დუმილი თანამონაწილეობა ანუ ის ფაქტი რომ მე არ დავრეკავ ის ფაქტი რომ მე ხმას არ ამოვიღებ პირდაპირად ნიშნავს იმას რომ მე ამ დანაშაულის
მონაწილეა
არ არის აუცილებელი რომ მე დანაავიღო და ჩავარტყა ადამიანს ის რომ მე ხედავ რომ დანასულტყავ და ხმას არ ვიღებ არის იგივენაირი დანაშაული
უცხოელების დამცავი მექანიზმები ძლიერდება კერძოდ ძალადობის მსხვერპლი თუ კი ის არ არის საქართველოს მოქალაქე არა ოჯახური ძალადობის შემთხვევაში შეიძლება მიიღოს დროებითი ბინადრობის ნებართვა თუ კი ის ძალადობის მსხვერპლია ვიდრე სამართალ წარმოება არ დასრულდება მას ვერავინ გააძევებს ამ ქვეყნიდან ამ შემთხვევაში საქართველოდან ასეთ საჭიროებაზე რა სიტყვით
საჭირო იყო გამდინარე იქიდან რომ სახელმწიფო სერვისები რაც გვაქვს ხშირ შემთხვევაში ხელმისაწვდომი არის ხოლმე მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეებისთვის და სწორედ ეს ბინადრობის ნებართვის მიცემა და ეს დამატებითი გარანტიები პირველ რიგში შექმნის ალბათ უფრო უსაფრთხო გარემოს და ასევე შეიძლება ისეთი ცუდი ნათქვა მაგრამ დადებითად იმოქმედებს ქვეყნის საერთაშორისო
იმიციები თანაბარპირობებში როდესაც
ჩააყენებს მოქალაქეებს მოქალაქეებს ხო იმიტომ რომ ეს გულისხმობს ინდივიდების დაცვას სწორედ ეს ევროსაბჭოს მოწოდებაც ეს არის რომ დაიცვას ინდივიდები მათ შორის ქალები გოგონები და აქვე ძალიან
მიუხედავად მათი
წარმოშობისა ხო იმიტომ თავისთავად წარმოშობის დისკრიმინაცია აკრძალული არის ყველა ქვეყნის კონსტიტუციაში, მათ შორის საქართველოს კონსტიტუციაშიც და აქვე აუცილებლად უნდა გაეშვას ხაზი იმას, რომ ასე პირდაპირ წერია კონვენციაში, რომ ევროსაბჭო მოხარული იქნება, თუ კი აი ამ დისკრიმინაციის ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლაში აქტიურად იქნებიან ჩართულები კაცები. იმიტომ რომ არა იმიტომ რომ სტატისტიკის მიხედვით მოძალადე მეტი კაცია ვიდრე ქალი, არამედ იმიტომ რომ კაცებს მაინც ფიქრობ რომ უნდა ეკისრებოდეთ პრევენციის მეტი ვალდებულება თუ ჩვენ გადავხედავთ ჩვენს წარსულს და იმ მონაცემს რომელიც ჩვენ გვაქვს ქალი არის ხშირ შემთხვევაში მსხვერპლი სამწუხაროდ ნუ კაცები ნაკლებად თუმცა არავინ არ უარყოფს იმას რომ ძალადობის მსხვერპლი შეიძლება რომ კაციც იყოს რა თქმა უნდა აი ეს მამაკაცური საუბრები ეგრეთ წოდებული ჩვენ ვატარებთ ხოლმე მამაკაცურ საუბრებს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი რომ ჩატარდეს კაცებთან, ანუ ცნობიერების ამაღლების ნაწილში აქტიურად იყვნენ ჩართული კაცები.
და ბოლოს აუცილებლად ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა და ბოლოს განმარტებისთვის მინდა თქვა რომ საკანონმდებლო ინიციატივების უმრავლესობა შეეხება როგორც ქალებს, ასევე
კაცებს.
დიახ. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა ნანუკა ავალიანს, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელს, რომელიც გახდა ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი. პირველ ნაწილში კი ჩვენი სტუმარი იყო ხათუნა სამნიძე, რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე. მე ლელა კუნჭულია ვარ. დღევანდელ გადაცემას უძღვებოდი. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა იყო ვინ და როგორ დაიჯება ადევნებისთვის. ხმის რეჟისორი როგორც ყოველთვის გოჩა ლეჟავა გახდათ. მე პარასკევამდე გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდეთ.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა გენდერული ამბები. ერთსაათიანი პროგრამა გენდერული ამბები ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 13-დან 14 საათამდე.